Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti dnevnik nekadašnje političarke iz Splita Mire Ljubičić-Lorger.
Svakog kolovoza zavidim ljudima koji zaboravljaju, a opet ne bih se menjala s njima. Zbog one važnosti, velike važnosti, one duge povijesti. Povijesti malih, odbačenih i poraženih.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Oštre reakcije vlasti u Sarajevu i međunarodne zajednice na odluku Ustavnog suda Republike Srpske da nema prepreka za referendum u ovom BH entitetu. Oko 20 građana Srbije, uglavnom iz Sandžaka, bori se na stranim ratištima. Analitičar Miloš Popović o motivima.
Nezaposlenost, diskriminacija na etničkoj ili verskoj osnovi, mogu da budu i određeni lični ili psihološki problemi.
U Srbiji negoduju zbog učešća kosovskih sportista na olimpijskim igrama, dok Facebookom kruži šala.
Sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj. Doček kosovske džudiskinje koja je donela zlato srcu Srbije.
Najniži porezi za najluksuznije hotele u Crnoj Gori.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Najprednevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala nekadašnja političarka iz Splita Mira Ljubić-Lorger. Ona je pisala i dnevnik pre 21 godinu za naš program.
6. kolovoza, subota. Valja izdržati još jedan kolovoz, pored svega još i predizborni kolovoz. Svakog kolovoza zavidim ljudima koji zaboravljaju, a opet ne bih se menjala s njima. Ne samo zbog načelnog stava da sve treba pamtiti pa se suočavati sa sjećanjima, nego i zbog one važnosti, velike važnosti, one duge povijesti. Povijesti malih, odbačenih i poraženih, jer baš njih treba oteti zaboravu. Nedjelja. Kako je napisao Thomas Mann, u istinu je dubok bunar prošlosti, pa ni ja neću od dana Totovih. Naime, od bitke između nesposobne jugoslavenske birokracije i tehnokracije, neću ni s hrvatskim proljećem, čak neću ni s HDZ-ovom pobjedom. Ali hoću s vraćanjem endehazijskih simbola, a gotovo da ga nema, od kune do unsa, kojeg se u HDZ-u nisu sjetili, a da ga nisu pokušali, često i uspjeli, ugraditi u mladu hrvatsku demokraciju. 8. kolovoz. Uistinu je veliki peh roditi se poput mene 8. kolovoza, i onda gotovo čita dan misliti o razgovorima u Kninu, gdje smo 1991. baš u kolovozu molili Raškovića, o kojem nismo imali nikakvih iluzija, da uklone balvane. Rašković je stvarno ili glumeći izgledao volja razgovarati, ali smo već popodne na za nas organiziranoj tribini vidjeli poveću masu svijeta kojima smo svi mi bili ustaše. Bogme i oni nama četni. Pa smo se iz Kirina vratili jadni i razočarani, s jakim osjećajem prevarenosti. 9. kolovoza, utorak. Osobito mučno bilo je oko 5. kolovoza 95. to što se politička i novinarska elita od Budiše do Elizabete Gojan natjecala epitetima o neviđenoj humanosti ratovanja. A u stvari, već smo znali što se događa. I mi u Saboru, i novinari, i svi bliži politici i informacijama, ako narod i nije, kao što ne zna ni danas. Znali smo što se dogodilo u Srebrenici. Razmjeri ubijanja postali su očiti oko 25. srpnja. Kako je rekao Peter Galbraith, pred nama se nalazio veliki izbor. Dozvoliti novu Srebrenicu ili dozvoliti Hrvatima da napadnu Krajinu. Nakon što je Srebrenica pala, Mladić je usmjerio pozornost na Bihać i da je i tamo operirao na isti način, mogli smo očekivati novih 40.000 mrtvih. S druge strane, Hrvatska do Oluje zaista je bila socijalno, prometno i ekonomski doslovno paralizirana tom takozvanom Republikom Srpskom Krajinom koja obuhvaćala gotovo trećinu njezina teritorija. Znalo se da Hrvatska ne može tako funkcionirati, a znalo se i za zločine. gledamo jednu takvu tvoreninu još i dan danas u Bosni i Hercegovini i vidimo kako ona funkcionira. Samo jedna je stvar nešto morati napraviti, a sasvim je druga stvar način na koji se to napravi. 10. kolovoza, slike pred očima i nikako ih se riješiti. Slika prva. Citat je iz teksta Borisa Dežulovića u tjedniku Novosti. 5. augusta ujutro vojnici su upali i u uspavano ličko mjesto Lovinac, uhvatili 5 tamošnjih pružnih radnika, izveli ih iz sela, brutalno masakrirali i bacili u žbunje. Bio je to 5. august 1991. godine. Lovinac je naime bio hrvatsko selo, a ubojice tada u uniformama Vojske Republike Srpske Krajine. Slika druga. Srbi su neslavno nestali iz ovih krajeva kao da ih nikad nije ni bilo. Nisu uspjeli pokupiti ni svoje prljave gaće. Neka im je sretan put. A oni svijeta koji nam i danas prebacuju da palimo srpske kuće u oslobođenim dijelovima Hrvatske, neka se prisjete da je upravo biblijsko načelo iz Starog Zavjeta oko za oko, zub za zub. Ovo je govorio Franjo Tuđman 26. kolovoza 95. Slika treća. U razdoblju kraćem od 48 sati između 125 i 150 tisuća Srba napustilo je područje na kojem su naraštajima živjeli. 11. kolovoza. Treba li spomenuti i istodobni idolopoklonički odnos prema Tuđmanu, osobi koja je bila predsjednik HDZ-a, stranke koja je tjerala etničke napetosti do maksimuma, koja je htjela jednu nacionalnu državu, koja nije znala strpljivo pregovarati. Jedino dopušteno je reći da je Oluja označila kraj rata, što je istina i što nije mala stvar. Ali se spominjanje njezina nastavka najgrubljim načinom nastoji spriječiti. Tu su i danas trajno u igri i kurve četničke i ono obavezno marš u Srbiju. Kao što neki među nama nisu bili dostojanstveni u Oluji, tako smo do danas ostali nesposobni umjesto derneka organizirati dostojanstveno obilježavanje kraja rata. Pa je tako i ovog 5. kolovoza neki glavota pukovnik u mirovinu u Kninu izjavio. Ispričavam se zbog prostakluka koji ćete čuti. Najviše se ispričavam tebi narode. Jer nismo dovršili posao do kraja, pa sad moraš trpjeti ovakva sranja u vlastitoj domovini. Nije se mali broj ljudi upitao što to znači i kakav to posao treba dovršiti. Da li pobiti i potjerati pola stanovnika Hrvatske? Toliko ih naime glasa protiv HDZ-a. 12. kolovoza petak. 1995. dijelom jest postojala sukladnost interesa hrvatskog i srpskog vodstva. Prvi su htjeli i dobili i danas tužani pust teritorij gotovo bez stanovništva. Drugi su željeli izbjeglice kako bi Hrvatsku pokazali ustaškom, te zbog uvjerenja da će njima promijeniti etničke odnose na Kosovu. Danas radikalne nacionalističke stranke u Hrvatskoj na izborima uglavnom propadaju. Manjina ultradesničara periodično uspijeva preplaviti javni prostor, a i ekcesi im se velikodušno toleriraju. S druge strane, čini se da vladajući u Srbiji još nastoje relativizirati odgovornost za počinjene zločine. Zaista je žalosno to što uz suosjećanje prema nevinim žrtvama, koje u ono doba nije bilo, ali danas ima, i dalje trebamo posjećati na to da je Milošević taj koji je inicirao ratove, ostavljajući za sobom tisuće ubijenih, te da je odgovoran za zločine, uključujući onaj najužasniji genocid u Srebrenu.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala nekadašnja političarka iz Splita Mira Ljubić-Lorger. Od 13. do 19. augusta dnevnik će voditi Ela Meri Škrgić, novinarka iz Sarajeva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini su oštro, ali samo saopštenjima, reagovali na odluku Ustavnog suda Republike Srpske od četvrtka da nema prepreka za održavanje referenduma o 9. januaru kao entitetskom danu. Zajednički stav je da se građani ne mogu izjašnjavati o onom što je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Kao tuk na utuk pojavila se inicijativa da se Srebrenica putem referenduma izdvoji iz Republike Srpske, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Raspisivanje referenduma predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i u suprotnosti je sa Ustavom Bosne i Hercegovine, stav je Valentina Incka, visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji prenosi glasnogovornica Ljiljana Radetić.
Konačna i obavezujuća odluka Ustavnog suda ne može se poništiti referendumom provedenim u jednom dijelu zemlje i takav postupak ne može uticati na obavezu organa vlasti da provedu sudsku odluku. Visoki predstavnik također je rekao i da Dejtonski ustav nije švedski sto i pozvao organe vlasti Republike Srpske da poštuju osnovne temelje mirovnog sporazuma, ostave ovaj referendum po strani i pokušaju pronaći rješenje za ovo pitanje u skladu sa zakonom.
Sadik Ahmetović, poslanik stranke Demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kaže kako će pokrenuti raspravu u Skupštini Srebrenice za referendum o njenom izdvajanju iz Republike Srpske.
Da se građani opštine Srebrenica izjasne o tome hoće li živjeti ili neće živjeti u okvirima, ustavnim okvirima entiteta koji na takav način radi i djeluje u zadnjih 10 godina. Svaki dan možemo vidjeti na svakom koraku u Republici Srpskoj u principu odluke koje ne prihvataju Bošnjake u Republici Srpskoj. Naravno da smatram da referendumi nisu rješenje, ali jedina institucija koja to u ovom trenutku može zaustaviti je OHR i visoki predstavnik koji ništa ne čini, sem nekih saopštenja koja se zaborave za jedan dan.
I profesor sveučilišta u Mostaru, dr. Slavo Kukić, naglašava da Bosna i Hercegovina ulazi u veoma neizvjesno razdoblje u kojem se mogu očekivati i novi referendumi.
Sljedeće što nas se može očekivati je odluka Narodne skupštine o referendumu o nezavisnosti Republike Srpske, koju će opet Ustavni sud Republike Srpske proglasiti kao odluku koja nije protiv vitalnog nacionalnog interesa. Za sve ono što može uslijediti, poprilično me strah. Nažalost, u čitavoj toj priči garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma sve više se prave nevješti u odnosu na što imaju obaveze. Sve više se pravi nevješti visoki predstavnik. Umjesto da iskoristi svoje ovlasti koje su mu dane u zaštiti Bosne i Hercegovine kao državnopravnog subjektiviteta.
Sudija Suda za ljudska prava u Strasburu Faris Vehabović kaže da je potpuno neprihvatljivo praviti referendum o pitanju o kojem se izjasnio Ustavni sud države.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak.
Dan Republike Srpske se obilježava 9. januara, što je za Bošnjake potpuno neprihvatljivo, prije svega zbog događaja koji se vezuju za taj datum, navodi Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Mi moramo reći da je to dan vezan za deklaraciju o formiranju Srpske države Bosne i Hercegovine i ja smatram da se Dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Referendum u Republici Srpskoj je prijetnja sigurnosti, stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine, stavi ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O opasnosti od terorizma. Službe bezbednosti Srbije ozbiljno prate aktivnosti osoba u zemlji koje bi mogle biti povezane sa terorističkim organizacijama, a suđenja onima koji su označeni da regrutuju borce za ratište u Siriji su u toku, pored ostalih i nedavno iz Turske izručenom Tefiku Mujoviću, koji je optužen da je učestvovao u akcijama takozvane Islamske države Iraka i Levanta i organizovao odlazak građana u kampove za obuku u Siriji. Do podataka koliko je Srbiji potencijalni dobrovoljaca ili onih koji vrbuju druge nije moguće doći. pripremila Iva Martinović.
Srbija je pre skoro dve godine usvojila izmene krivičnog zakona kojim su predviđene zatvorske kazne do 10 godina za one koji se bore na stranim ratištima ili organizuju i vrbuju građane Srbije da donesu takvu odluku. Nekoliko meseci kasnije počeli su i prvi sudski procesi. Presuda još nema, baš kao ni konkretnih podataka o rezultatima rada nadležnih.
Podaci i ono što vas trenutno zanima su još uvek u domenu, rekao bih, nekih nagađanja, konkretno kad je pitanje vrbovanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meho Omerović, jedan od autora zakona koji je oktobra 2014. usvojen u sklopu preventivnih mera protiv terorizma. Dodaje i da službe bezbednosti i policija, a pogotovo posljednjih nekoliko meseci u svetlu izbjegličke krize, aktivno rade svoj posao.
Ne možete nikada znati broj tačan i precizan iz prostog razloga, jer kada vi sumnjate na nekoga, ta sumnja mora biti utemeljena i podvrgnuta proverama. To su stvari koje se ne dešavaju preko noći.
Tako informacije o tome do čega su bezbednosne službe došle ostaju operativni podaci, dok osobe koje bilo direktnim kontaktom ili putem interneta vrbuju državljane Srbije da se priključe terorističkim organizacijama ne budu i uhapšene. Saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Miloš Popović ukazuje i na druge prepreke u otkrivanju ovih ljudi.
Kršenje slobode veroispovesti, zato što je veoma teško utvrditi onda ko je zaista radikalizovan ukoliko nemate materijalne dokaze da je ta osoba činila nešto, da se pridruži tim grupama ili da je slala novac ili da je direktno bila tamo, učestvovala u ratnim operacijama ili da je slala, na primjer, e-mailove. Ali se i samo otkrivanje te osobe ili, na primjer, privođenje može da bude kontraproduktivno u smislu da se onda ne otkriju možda šire mreže sa kojima te osoba povezana. Tako da je uvijek bolje vršiti monitoring tih osoba što je duže moguće i onda otkriti možda druge pojedince koji su u toj mreži.
Jedan od onih koji je označen da je i učestvovao, ali i organizovao i finansirao odlazak građana Srbije na sirijska ratišta je Tefik Mujović iz Tutina, koji je pred specijalnim sudom negirao optužbe tužiloštva za organizovani kriminal, navodeći da će dokazati da mu je krivica nametnuta. Pred sudom se pojavio nakon što je po poternici Srbije pre dva meseca izručen iz Turske. Do sada mu je suđeno u odsustvu uz grupu od još šest osoba, od kojih su trojica u bekstvu. Ovaj proces, po prvi put od kada je počeo, pratili su i strani posmatrači, među njima i pravni savjetnici Američke ambasade u Beogradu i predstavnik ambasade Hrvatske.
Mene čudi što nije bilo više predstavnika ambasada koje su akreditovane u Beogradu,
kaže Meho Omerović.
Interesovanje Hrvatske proizilazi iz logike, jer oni, dobar deo migranata koji prolazi kroz Srbiju, znamo, posle žice na mađarskoj granici nastavlja putem Batrovaca i drugih graničnih prolaza kroz teritoriju Hrvatske, tako da je hrvatsko zanimanje za taj problem meni razumljivo. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo kao država koja jeste suočena sa nekim radikalizmom i terorizmom od strane nekih islamskih elemenata, itekako su zainteresovani za to što se dešava.
Prema posljednjim podacima koje je Bezbednosno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, na ratištima u Siriji i Iraku nalazi se oko 20 građana Srbije. Novije podatke tražili smo od nadležne vladine kancelarije za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, ali odgovor nismo dobili. Najveći broj njih otišao je iz Sandžaka, a razloga zbog kojih uglavnom mladi muškarci postaju lak plen je mnogo. Miloš Popović.
To su, dakle, postoje standardni motivi, kao što, na primjer, nezaposlenost, također može da bude diskriminacija na etničkoj ili verskoj osnovi, mogu da budu i određeni lični ili psihološki problemi.
Glavni motiv ipak ostaje novac, a stručnjaci smatraju da zakon ne može do kraja da ih odvrati od učestvovanja u borbama van granica matične zemlje. Efekata na potencijalne regrute neće biti ni dok ne bude ni jedne presude vezane za odlazak na strana ratišta ili regrutovanje boraca. No i u tom slučaju...
Jedan od veoma bitnih momenata u toj ideologiji islamističkog terorizma upravo taj moment mučeništva. Dakle, oni koji se žrtvuju ili uglavnom poginu u borbi ili budu zarobljeni pokušavajući nešto da urade, oni su slavljeni kao heroji. I onda će to ohrabriti drugi da se priključuju tim grupama.
Zato rešavanje problema nezaposlenosti, te edukacija i otvoreni dijalog ostaju ključni za sprečavanje tragedija poput smrti 27-godišnjeg Eldara Kundakovića iz Novog Pazara, koji je 2013. poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji.
Na tome zajedno moraju da rade država i čitavo društvo, verske zajednice, nevladine organizacije i mediji. Muftija Islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić, izjavio je nedavno za naš program da kroz svoj obrazovni sistem aktivno rade na prevenciji i edukovanju potencijalnih dobrovoljaca, ali da država po ovom pitanju ne sarađuje u dovoljnoj meri sa verskim zajednicama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
O sportu i politici. Džudistkinja Majlinda Keljmendi osvojila je prvu olimpijsku medalju za srce Srbije. Tako glasi šala na Facebooku u grupi koja poziva građane da se okupe ispred Skupštine grada Beograda i dočekaju kosovsku olimpiku. To se odvija paralelno sa oštrim odnosom zvaničnog Beograda prema učešću Kosova na igrama u Riju, a rasprava o tome našla se na skupštinskoj sednici posvećenoj izboru buduće vlade. Opširnije Ognjen Zorić.
Dok ministar sporta Vanja Udovičić srpskim reprezentativcima preporučuje da se ne susreću i ne intimiziraju sa sportistima s Kosova, te da napuste pobedničko postolje ako uz njih budu i kosovski atletičari, internet zajednica postavlja pitanje da li i kosovska džudistkinja Majlinda Keljmendi treba da dobije novčanu nagradu vlade Srbije, ako se u obzir uzme da u Ustavu Srbije piše da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Istovremeno, kako primećuje satirični portal Newsnet, reprezentacija Srbije za sada je uspešna u poštovanju preporuke ministra sporta.
Čini mi se da nam za sad prilično dobro ide.
Rekao nam je jedan od autora ovog portala, Nenad Milosavljević. Posebnu pažnju mu je, dodaje, privukla instrukcija sportistima da se ne intimiziraju sa sportistima s Kosova.
To je jedno onako poprilično zadiranje u privatnost naših sportista, jer šta ako se desi neka emocija, neka ljubav ili nešto slično.
Trenutna situacija svojevrstan je paradoks, jer je Srbija pristala da učestvuje na olimpijskim igrama, iako se na njima po prvi put sportisti s Kosova takmiče pod imenom i zastavom Kosova. Srpski sportisti, dakle, ako do toga dođe, treba da se takmiče sa kosovskim, ali ne i da, opet ako do toga dođe, uz njih stanu na pobedničko postolje.
Priča Vanje Udovičića je notorno dnevno politička.
Mišljenja je sportski novinar Zoran Pavić. Dodaje da je mogućnost da se srpski i kosovski sportisti sretnu na postolju bila nemoguća još u trenutku kada je izjava data.
Teoretski neizvodljiva, najprve što samo u dve neke discipline u kojima oni učestvuju naši sportisti, u tom trenutku jedna disciplina je bila gotova, a u onim drugim niti jedni niti drugi nema nikakve šanse za tako visok plasman.
Olimpijske igre zaoštrile su međutim retoriku na političkoj sceni Srbije. Tako je tvit lidera socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka.
Hitler je otišao sa stadiona da ne bi čestitao crnom sportisti Jesseu Owensu, osvajaču 4 zlatne medalje, Berlin 1936.
Isprovocirao direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića. A zlatna medalja Kosova bila je tema i skupštinske rasprave o izboru vlade Srbije.
Jedna olimpijska medalja koju je osvojila džudistkinja sa Kosova je bila razlog da olimpijske igre, umjesto da budu mesto na kome će se razlike prevazilaziti, postaje mesto gdje se razlike potenciraju.
Rekao je Čanak, usledio je odgovor mandatara za sastav vlade Aleksandra Vučića.
Ni na koji način nismo uvredili tu očigledno veoma uspešnu i vrednu sportistkinju. Njen trud, njene napore, marljiv rad, kapa dole. Kakve to veze ima sa tim što je neko primio Kosovo kao nezavisnu zemlju, jer po statutu možete da ih primate samo kao nezavisnu zemlju, prekršili su statut kao članicu Međunarodnog olimpijskog komiteta, kao što je to uradila UEFA. I sad ako neko sutradan kaže da se ne radujemo pobedi fudbalskog tima Kosovo, vi ćete da mu kažete da je Hitler.
Novinar Zoran Pavić na sve to primećuje.
Mi smo se uvijek žalili teme da se politika meša u sport i kad smo bili pod sankcijama i kad su nam vraćali sportiste na pola puta od velikog takmičenja. A da ne govorimo o tome kako smo propratili kad su Hrvati napustili pobjedničko postolje u Atini 95. A sada radimo otprilike istu tu stvar.
Umeđu vremenu sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj. Doček kosovske džudistkinje koja je donela zlato srcu Srbije. Poziv na doček ove sportistkinje ispred Skupštine grada Beograda, tradicionalno mesto dočeka najboljih sportista Srbije koji je uzburkao društvene mreže, postavio je Facebook korisnik Ivan Simić. Kao objašnjenje je naveo.
Prilikom postavljanja ovog eventa, pretpostavio sam nešto što se ovdje može vrlo lako vidjeti letimičnim scrollom po komentarima. Podela na Srbe, Albance, Kosovare, Srbijance, Šiptare, Četnike i slično ne postoji. Postoji podela na budale i normalne, kako na jednoj, tako i na drugoj strani.
Ivan Simić je pseudonim, rekla nam je u internet prepisci osoba koja iza tog imena stoji, na svojoj Facebook stranici zaključuje.
Srećno nam bilo u svoj toj mržnji, gluposti i besmislu.
Doček će svojim prisustvom uveličati tehnički ministar sporta Vanja Udovičić i mandatar Aleksandar Vučić, piše dalje u pozivu na doček, koji čini se prati i preporuku vlade Srbije srpskim sportistima. Naime, kako se dodaje, dva državna zvaničnika će sići sa balkona Skupštine pre nego što se na njemu pojavi Majlinda Keljmendi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o turizmu u Crnoj Gori. Skupština je nedavno usvojila zakon kojim se uvodi različito oporezivanje hotela prema kategoriji. To je izazvalo različite reakcije, od objašnjenja da se radi o stimulativnoj meri u skladu sa strateškim opredeljenjem za razvoj visoko kvalitetnog turizma, do tvrdnji da je novi zakon diskriminatorski i neustavan. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Skupština je krajem jula izmijenila zakon o porezu na dodatu vrijednost prema kom će hoteli sa 4 i 5 zvjezdica na sjeveru i 5 na primorju biti oporezovani po nižoj stopi od 7%, dok će za sve ostale važiti opšta stopa od 19%. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić za Radio Slobodna Evropa kaže da je cilj izmjena zakona stimulisanje izgradnje hotela visoke kategorije, čime bi se podigao nivo turističke ponude i omogućilo zadovoljavanje potreba visokoplatežnih gostiju. Tako će se poboljšati konkurentnost, naročito imajući u vidu opredjeljenje Crne Gore da se pozicionira kao prestižna turistička destinacija, rekao je Jelić.
Da biste bili prestižna turistička destinacija, morate imati kvalitetne ugostiteljske objekte, a u tim kvalitetnim ugostiteljskim objektima morate imati i nivo kvaliteta cijena koje odgovara tim objektima. Na ovaj način smo željeli da stimulišemo preduzetnike u ovoj djelatnosti da ulažu u hotele i ugostiteljske objekte visoke kategorije, kako bismo ih stimulisali na taj način da sa manjim PDV-om pokušaju privući kvalitetne goste. Smatram da je to zaista jedna opravdana odluka gdje ćemo nivo usluga sa 2 ili 3 zvjezdice podići na nivo kvaliteta 4 i 5 zvjezdica.
U međuvremenu se oglasio predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, koji pozdravlja snižavanje PDV-a za hotelijere, ali traži da se one odnose na cjelokupan ugostiteljsko-turistički sektor, a ne samo za hotele visoke kategorije. Bečički hotel Queen of Montenegro nije obuhvaćen poreskom olakšicom, pa će i dalje biti oporezovan po opštoj stopi od 19%. Direktor i suvlasnik Bečičke kraljice od Crne Gore, Dragan Ivančević.
Mislim da je tu rađena diskriminacija, da je trebalo stimulisati izgradnju i hotela 4 zvjezdice na primorju, jer je 4 zvjezdice kapaciteti su osnova hotelske industrije i skoro 80% kapaciteta koji se preko tur operatora plasiraju na tržištu.
Za usvajanje niže stope PDV-a za hotele visoke kategorije glasali su poslanici nedavno ustanovljene skupštinske većine koju čine DPS, manjinske stranke i Pozitivna Crna Gora. Opozicija ovakvo rješenje smatra diskriminatorskim i neustavnim. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za turizam Veljko Vasiljević.
Uslovi priređivanja su ustavom garantovani da su isti za sve. Dakle, ne može se na 5 zvjezdica gdje se inače ostvaruju najveće cijene smanjivati PDV. I ovo je obična izmišljotina koja bi morala da se primjeni na kompletnu turističku sferu, a ne samo na 4-5 zvjezdica.
Inače, Evropska unija dozvoljava primjenu nižih taksi na hotelske usluge, osim na promet alkohola, što je još jedan od problematičnih aspekata domaćeg rješenja, koje iz olakšica nije izuzelo alkohol. Dragan Ivančević, Hotel Queen of Montenegro.
Mislim da je to dobro da radi Crna Gora i da konačno stimulišemo ono što je održivi turizam, ono što je biznis, a ne da se najbolje lokacije na našem primorju troše kroz izgradnju stanova za tržište, za kolektivnu gradnju, da i dalje stvaramo naselja zatvorenih škura.
Da li su vam poznati neki konkretni primjeri država koje su to radile?
To je samo jedan u nizu paketa mjera koje su radile od Turske, Grčke pa do ovih drugih zemalja koje su nekada bile manje turističke destinacije, a posljednjih 15-20 godina su postale turističke velesile upravo zbog ogromne stimulacije države koja je iz raznih uglova postakla razvoj hotelskog biznisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi i naš magazin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti susret Putina i Erdogana prvi nakon krize koja je nastala posle obaranja ruskog borbenog aviona koji je leteo iz baze u Siriji. Necarinske barijere zahladilo odnose privrednika Srbije i Makedonije. U Crnoj Gori gotovo 10% građana živi ispod granice siromaštva.
Siromaštvo se prenosi iz generacije u generaciju i mi već iz banke hrane imamo primjere porodica gdje vidimo baku i deku, roditelje, a i djecu koji su žive u siromaštvu.
Priča o studentima arhitekture iz Banja Luke, Bojanu Bajiću i Dejanu Blaškoviću koji u garaži prave nameštaj. 74% svjetske populacije živi u zemljama s ozbiljnim ograničenjima verskih sloboda, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I ove, kao i prethodnih nekoliko godina, trgovinski put između Makedonije i Srbije preprečila je rampa, nakon što je Skoplje višestruko podiglo cenu administrativnih troškova na graničnim prelazima, Srbija je u tu zemlju prestala da izvozi pšenicu. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Od pre nekoliko dana fitosanitarni formulari za uvoz pšenice u Makedoniju skuplji su za 830%. Za izvoznike žita iz Srbije nova cena je toliko neisplativa da su obustavili izvoz u Makedoniju. Ovdašnji izvoznici beleže gubitke na dnevnom nivou, kaže Vukosav Saković, predsjednik udruženja Žita Srbije, koje okuplja proizvođače i izvoznike žitarica i uljarica.
Kad govorimo o kontinuitetu rada, on je prekinut i kad govorimo o kompanijama koje su u poslu, njima to predstavlja ozbiljan posao i predstavlja i stvara im određene gubitke. Naime, ako bi preračunavali da na taj dnevni izvoz, negde oko 40.000 evra bi trebao da bude dnevni priliv za izvoz žitarica, odnosno pšenice.
Iako se vlada Makedonije do sada nije izjasnila o razlozima za uvođenje novih cena, u udruženju Žito Srbija imaju svoje objašnjenje za ovaj potez.
Makedonska vlada očito želi da zaštiti svoje proizvođače pšenice i želi da onemogući na neki način uvoz pšenice sve dok oni svoju robu ne prodaju.
U takav scenario, međutim, ne veruje Veljo Tantarov, predsjednik Saveza poljoprivrednika Makedonije.
Ako naša vlada htjela da ide na jedan takav korak oko zaštite domaće proizvodnje, to je bilo radilo pred same žetve. A do žetve makedonske pšenice naši uvoznici su napunili sve njihove silose sa srpskom pšenicom.
Kaže Tantarov, uz napomenu da se kilogram brašna iz Srbije u Makedoniji prodaje po cijeni od svega 20 eurocenti, dok je to isto brašno u Srbiji višestruko skuplje. Srbija u Makedoniju godišnje izveze oko 100.000 tona pšenice i brašna. Ipak trgovinski zastoj između dveju zemalja postao je gotovo redovna vest posljednjih nekoliko godina. U letnjim mjesecima u Makedoniji znatno poskupe uverenja ili dozvole za uvoz brašna ili, kao u ovom slučaju, pšenice. Iako sanitarna i fitosanitarna kontrola predstavljaju tehničke mere, njihova primjena može da bude i vrsta administrativnih barijera u trgovini, objašnjava Predrag Bijelić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Svjetska trgovinska organizacija jedno pravila kaže da administrativni, da kažemo, nameti koji su vezani za određene mere koje se primenjuju moraju da indikuju stvarne troškove koje se, da kažemo, su prouzrokovani u primjeni te procedure. Ako ne mogu da argumentuju zašto su povećani troškovi sad kod te nove procedure, ako nema nekih dodatnih koraka, onda stvarno ne vidim razloga da dolazi do porasta cene.
Prethodne sporove Beograd i Skoplje rješavali su posredstvom komiteta CEFTA, kojem su dve zemlje zajedno sa drugim državama Zapadnog Balkana pristupile 2007. godine. Ministar trgovine u vladi Srbije Rasim Ljajić pozvao je Skoplje na dijalog, a ako to ne uspe, kako kaže, otvaraju se još dva načina.
Jedno je preko CEFTA, to je jedan spor mehanizam istina i prilično neefikasan i baš zbog toga mi planiramo i razmatramo mogućnost uvođenja recipročnih mjera prema Makedoniji.
Profesor Predrag Bijelić napominje da bi recipročne mere trebalo primijeniti tek kada se iscrpe sve druge opcije, a da je dijalog između Beograda i Skoplja najbolje rješenje, smatra i Veljo Tantarov.
Mi sa Srbijom imamo dobre poslove kada je riječ o poljoprivredi i ti poslovi treba da se unapređuju. Međutim, sve nesporazume mora da rešavaju naše dve vlade.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sveta, susret ruskog predsjednika Vladimira Putina i turskog Recepa Tayyipa Erdogana u Sankt Petersburgu, prvi nakon krize koja je nastala posle obaranja ruskog borbenog aviona koji je leteo iz baze u Siriji. O dometima Miloš Teodorović.
Novembra prošle godine, dan nakon što su turski avioni oborili ruski Su-24 na granici sa Sirijom, besni ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je taj incident nožem u leđa onih koji pomažu teroriste. Njegov turski kolega Recep Tayyip Erdogan uzvratio je mašući i preteći prstom. Ukoliko postoji strana koja treba da se izvini, to svakako nismo mi. Izvinjenje treba da dođe od onih koji su narušili naš vazdušni prostor. Međutim, u oči današnjeg puta u Sankt Petersburg, Erdogan u intervju za rusku državnu televiziju TAS govori o svom prijatelju Vladimiru.
Vidimo u posetu kao novi početak, novo poglavlje odnosima između dve države. Želeo bih da uputim najtoplije pozdrave ruskom predsjedniku Vladimiru i ruskom narodu u svoje ime naroda Turske.
Türk halkı adına kalbi selamlarımı gönderiyorum.
Nakon više sličnih pokajničkih signala koji su proteklih nedelja stizali iz Ankare, Kremlj je sve uvereniji da Erdogan želi da zakopa ratne sekire i ponovo uspostavi čvrste trgovinske veze između dva suseda. Ovo svedoči da su turski partneri zainteresovani za obnovu saradnje u svim oblastima sa našom državom, uzvraća Putinov savjetnik za spoljnu politiku Juriju Šakov jezikom koji ukazuje da je Rusiji jednako stalo do popravljanja odnosa. Ekonomski, Turska je jako mnogo izgubila tokom narušenih odnosa sa Rusijom, koja je, uz druge kaznene mere, sugerisala svojim građanima da ne idu na letovanje u tu državu. Rusi su inače bili druga po veličini grupacija među stranim turistima, odmah posle Nemačke, koji su samo tokom 2014. potrošili u Turskoj bezmalo 3 milijarde dolara, što iznosi prema podacima Evropske banke za obnovu i razvoj oko 0,4% bruto proizvoda zemlje. Rusija osim toga zabranila uvoz hrane i robe široke potrošnje iz Turske, što je, prema nekim procenama, dovelo i do određenog posustajanja turske ekonomije. Za razliku od Turske, Rusija gotovo da nije osjetila ekonomske posljedice za oštravanje odnosa sa susednom državom. Za mnoge promatrače prilika u Turskoj najznačajnije je ipak ono što se dešava ispod onoga što će javno saznati o susretu Erdogana i Putina. Tim pre ako se ima u vidu pokušaj puča u Turskoj koji su Erdogan i njegovi bliski saradnici uspeli da preduprede. Stoga se i Putin i Erdogan nadaju da će iz ovog susreta izvući neku korist i pomoći jedan drugom. Očito da ni jednom od njih dvojice taj susret ne znači više nego drugom. Oni zaista rade u tandemu, kaže Ana Boščevskaja iz Instituta za bliskoistočnu politiku u Vašingtonu. Puč zapravo pomaže Erdoganu da konsoliduje vlast, tako da on sada u suštini ucenjuje Zapad približavajući se Putinu, od čega suštinski Putin ima koristi.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sve većem broju siromašnih u Crnoj Gori. Tačan broj nije poznat, ali ih je najviše na severu države, dok zvanična statistika kaže da 9% građana živi ispod apsolutne linije siromaštva. Zvaničnici smatraju da je 1/3 stanovništva pogođena siromaštvom. Nevladin sektor od vlade traži konkretne mere. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Siromaštvo samo po sebi predstavlja socijalnu isključenost, kažu stručnjaci, a to znači da pripadnici najugroženije populacije nemaju jednak pristup zapošljavanju, sistemu zdravstvene zaštite i obrazovanju. Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić kaže da je zabrinjavajući procenat stanovništva u našoj zemlji u zoni siromaštva.
Po raznim osnovama socijalnog davanja u sistemu postoji oko 83.000 ljudi, da je taj sistem negdje tako koncipiran, odnosno da se svi ti ljudi praktično drže ispod linije siromaštva i da negdje treba da nemate ništa da bi dobili suštinski ništa, odnosno nešto od čega teško da možete da preživite. Ako tome dodamo činjenicu da u sistem ministarstva pristigne na godišnjem nivou nekih 180.000 zahtjeva, onda imamo dalje jedan zaključak koji možemo da izvedemo da se jedan zabrinjavajući procenat stanovništva nalazi ispod granice siromaštva.
Apsolutna linija siromaštva u Crnoj Gori iznosi 186 eura, tako je još 2013. izračunao Monstat, što znači da oko 9% stanovništva Crne Gore toliko novca ima na raspolaganju mjesečno da preživi. Iako istraživanja pokazuju da se taj negativan trend nastavlja i raste, Monstat od 2013. ne objavljuje podatke o liniji siromaštva. Poražavajuće podatke primijetio je Međunarodni monetarni fond, koji je saopštio da se siromaštvo u zemljama Zapadnog Balkana posljednjih 7 godina povećalo, a Crna Gora je uz Albaniju na Velisu vidjela najoštriji rast siromaštva od pojave globalne finansijske krize. Nezaposleni i penzioneri su među najugroženijim, a najniža penzija u Crnoj Gori iznosi 100 eura i prima je oko 4.500 korisnika. Ukupna stopa nezaposlenosti za prošli mjesec je preko 17%. Prosječna plata godinama unazad duplo je manja od vrijednosti minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo. Kada se sve to pretoči u život, nezaposlena Romkinja Fatima, samohrana majka troje maloljetno djece, priča kako žive domicilni Romi u Nikšiću. Od kada prima 192 eura nadoknade za majke, sigurnija je, kaže, jer hrani sedmočlanu porodicu, ali su, kaže, i dalje više gladni nego siti.
Inače sam završila srednju trgovačku školu, niko neće Romkinju prodavnicu da vidi. Niti sam imala priliku da mi ikad zove biro našeg grada da mi kaže bar jednom da su mi našli posao kao svim.
Šta ste danas spremali za ručak?
Danas krompir, tepsiju i to suvi.
Jesu to vaše djeca?
Jesu.
Ja mogu s njima da popiću?
Naravno.
Kad ideš u školu, jel ti mama spremi nešto za užinu? Jel ideš ili si već doručkovo?
Ne, nema.
A jel ti da neki dinar?
Retko, samo kad primi penziju.
Jeli ste ikad prosili?
Ne, to mi se nije dešavalo stvarno da... Nisam došla do te margine.
Iz nevladine organizacije Banka hrane, koja od 2010. pomaže najugroženijem stanovništvu, na osnovu rada na terenu zaključuju da se siromaštvo već prenosi sa generacije na generaciju, a glavni uzroke smatraju nezaposlenost. Najugroženije su po njima samohrane majke, djeca, Romi, raseljena lica i penzioneri. Posebno ih brine, kaže Marina Medojević, to što država nema način i mjere da siromaštvu u maloj zemlji kao što je Crna Gora stane na put.
Najmanje 10 do 15% djece živi u siromaštvu, koje je temelj njihovog razvoja i znači siromaštvo se prenosi iz generacije u generaciju. I mi već iz banke hrane imamo primjere porodica gdje vidimo baku i deku, roditelje, a i djecu koji su žive u siromaštvu. To je zaista, onako da kažem, zabrinjavajuće. I posebno je loše to što ta djeca su zaista osjećaju da su na margini.
Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić priča: ljudi od socijalne pomoći ne mogu da prežive.
Jeste, ima preklapanja, naravno da mnogi ljudi koji su u sistemu traže i jednokratnu pomoć jer ne mogu od ovoga da prežive, ali očigledno da u zoni siromaštva izvjesno možemo da kažemo da se nalazi trećina crnogorskih građana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zanimljivom hobiju studenata arhitekture na Banjalučkom univerzitetu Bojana Bajića i Dejana Blaškovića, koji su iznajmili garažu sa brojem 43 u naselju Stačevica, a u kojoj veštim rukama izrađuju nameštaj. Iako je sve počelo kao hobi, dodatni studentski džeparac polako se razvilo u posao. Sada im je cilj da otvore studiju u kojem bi prodavali sopstveni dizajnerski nameštaj, zabeležio Gojko Veselinović.
Nakon dana provedenog na fakultetu studentskim obavezama, Dejan Blašković i Bojan Bajić svakog dana svraćaju svoju garažu sa brojem 43. Tu vještim rukama od komada drveta i iverice prave mala remegdjela. Radionica koju od milja zovu Garbaža 43 svoje postojanje započela je sasvim slučajno iz čistog hobija, priča Dejan Blašković.
Došli smo na ideju tako što je Bokinoj sestri bio rođendan, pa nešto smo htjeli napraviti kao da bude onako ne materijalno toliko, nego čisto da bude onako poklon od srca, pa smo napravili ormarice za nakit. I onda smo tu radili kod mene na balkonu. Nakon toga svidjelo se to ljudima dosta, pa smo onda stavili na internet gdje su nam se javili određen broj ljudi, kao svidjelo im se pa bi voljeli možda i kupiti to. I onda smo došli na ideju da iznajmimo garažu i da to sami pravimo.
Iako je ideja na početku bila da prave sopstveni namještaj, stizalo je sve više narudžbi i zahtjeva da naprave nešto, ali trenutno ne mogu svima izaći u susret.
Imamo previše posla, za ovakve uslove. Mislim, u garaži od 12 kvadrata ne može se nešto sad profesionalno rad, ali izdržavamo neke manje posliće, pa ponekad opremimo neki lokal manjim nekim namještajem, stolovima, stolicama i ormarima.
Bojan Bajić kaže da i dalje imaju viziju brenda Garbaža 43, od koje ne odustaju.
Sam početak je i bio taj kao da imamo neki svoj brand, svoje nešto upečatljivo, neki stil i ostalo. I dalje stojimo iza toga, samo što trenutno nemamo uslove za tim, niti potražnje tržište, ali i dalje mislimo da to moglo da uspije. I taj sam Garbaž 43 je imao neki smisao starta i dalje ne odustajemo od toga.
Spojiti stolarski zanat i studij arhitekture ne zvuči lako izvodljivo, ali su ova dva vješta majstora to ipak uspjela.
Glavne stvari smo i naučili na fakultetu oko programa, oko osjećaja za prostor, ljepotu. E onda na svoju ruku smo se više raspitivali oko materijala, tržišta kod nas, ponude, potražnje. Tako da može se povući paralela između oboje.
Jedan od većih projekata na koji su posebno ponosni je i kompletno osmišljavanje i opremanje jednog poslovnog prostora u Beogradu, ali se sjećaju i simboličnih honorara poput bureka.
Obično mi sa svojim mušterijama steknemo kao neki prijateljski odnos. I sad nije to baš bilo za burek, mi smo prije sarađivali sa tom osobom, međutim na kraju smo drugarski radili, pa je to čisto bilo onako, počasla nas je žena sa pravim burekom, domaćim.
Sve veća potražnja za njihovim rukotvorinama stvara i potrebu za većim prostorom od garaže.
Možda i alata možemo i sami nekako stići, ali sad prostor je nešto što je u ovo vrijeme poskupo, što zahtjeva, ne znam, ja malo ozbiljnije priče od dva studenta koji se igraju sa alatom. Sve što radimo, radimo sami. Na pijaci kupujemo neki polovan alat koji je hobi alat.
Dejan i Bojan imaju u planu otvaranje svog prostora studija pod brendom Garbaža 43, nastalo kao kovanica riječi garaža i engleskog naziva za smeće garbage, u kojem bi izlagali i prodavali svoje kreacije, ali do tada i dalje će svaki dan do kasnih noćnih sati vrijedno raditi u svojih 12 kvadrata u malenoj garaži banjalučkog naselja Starčevica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Još jedna zanimljiva priča iz Bosne i Hercegovine. Krušev Do je najudaljenije selo na području opštine Srebrenica. Zovu ga još i selom Neženja. Posjetio ih je naš Sadik Salimović i razgovarao sa meštanima o tome zašto žene neće u ovo selo.
Krušev Do udaljen je od Srebrenice 55 km. Trećina puta je makadam, a nekad je ovdje bilo oko 400 stanovnika, a sada je samo 30 povratnika. Većinom su ovdje muškarci. Žene se ne vraćaju, govori Zaim Omerović.
Žene se slabije vraćaju ovamo, obično svako se snašao, voli svako da ispija kafu negdje u nekom kafiću i negdje. Ima dosta ovdje, ima negdje oko 13-14 neoženjeni. I oni što se oženje brojimo i neoženje, čim nisu žene sa njima.
Da ne bi samovali, raspisuju konkurs za nevjeste. Zaim će sročiti tekst oglasa.
Tako da smo mi riješili jedan konkurs da napišemo da onaj dobro očuvani momci, tako će morati stajati. Potrebne im dame samo za kuću, da im sprema hrana. Evo vidiš, ja sam obavio ovo koza malo i tamo, ali ja dok istra spremim sebi, dok jedem, dok tamo ovamo, ništa sići.
Od 14 dobro očuvanih momaka, kako kaže Zaim, od kojih su neki i u 7. deceniji života, većina bi se oženili.
Da se raspišu konkurs, da se oženi, pa more imamo da se, evo i ovaj, njemu treba žena, evo i on je, vidiš vam što ode, pa konkurs da se raspiše, pa trebalo bi jedno, koliko bi jedno 10 žena da dovedeš okle.
Ne znam.
Ne pitaš za ime.
Jeste, tako, dobro. Ne bi to nacionalno, zoveš koga hoćeš. Je li ispravno? Pa, šta? Eto, tako.
U Krušev Do se neće da vrate ni žene ovih povratnika. Zaim pojašnjava zbog čega bi onda nevjesta iz drugog mjesta imala razlog da dođe u Krušev Do.
Pa uživali bi, šta će, nema tu puno tereta, ovdje nema nekog posla velikog da se nešto radi previše, da se nekad se ovo sve sijalo, sad na do navrh, sve ovo sijano bi, gore se čuvalo po planini.
Alija Mujić je davno otišao u Dubrovnik, ali u Kruševdolu boravi po nekoliko mjeseci.
Evo, vratio sam se ovdje zato što me to privlači, to je moje rodno mjesto, obnovio sam tu kuću i svake godine dođem, budem od maja do krajem 10. mjeseca. Znači cijelo ljeto budem tu, u međuvremenu ovdje jedan mjesec u Dubrovnik, opet se vraćam iduće godine.
Zajim Omerović napominje da je ovdje lijepo ljeti, ali zime su surove. Zato se nevjeste mogu zastrašiti, pa konkurs možda neće moći biti ni realizovan.
Loši putevi, prije ćeš doći Sarajeva što se tiče toga, nego i Srebrenica. Nekad se znalo čist po 10-15 dana da se probije ovdje do ovih sela. Veliki snjegovi, tako da su moralo se hrana helikopterom dobacivati tu. Mada ovdje se pretežno obezbijedi, uvijek se obezbeđivalo sa tom hranom, tokom jeseni kupi se malo više hrane i tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O mukama migranata. Početkom 2016. UNHCR je izvestio da su oko 55% izbjeglica i migranata koji ulaze u Europu žene i deca. Njihov pol i godine čini ih ranjivim na svakom koraku. Sa kojim se problemima migrantkinje najčešće suočavaju i kako im se može pomoći? Tema je kojom se u projektu Izbjegli ženska strana priče bavi Jasmina Lazić.
Među stotinama hiljada migranata je i mnogo žena. Neke od njih su po prvi put van svojih domova. Neke od njih su po prvi put rastavljene od svojih porodica. Neke od njih su doživele nepoštovanje, diskriminaciju i razne oblike nasilja na svom putu ka boljoj budućnosti. Izbjeglištvo je mnoge učinilo samohranim majkama. Semina Avšar iz Afganistana je jedna od njih. Ima 4 dece, a uskoro će dobiti i 5. Semina je mjesecima daleko od kuće, ali ne žali zbog toga.
Tamo nisam imala dobar život. Muž me je ostavio, oženio je drugu ženu.
Slomljenog srca i potpuno sama sa decom, Semina je odlučila da napusti Afganistan sa malo novca i puno problema.
Bilo je jako teško.
Izbjegavajući krijumčare, prešla je Iran, Tursku, Grčku i stigla u Makedoniju.
Nadam se da ću otići u Švajcarsku, ako nas puste da pređemo granicu.
Sumana Dervuš iz Sirije je sa svojom porodicom stigla do makedonske granice.
Ovdje sam već 2 mjeseca. Svi idu dalje, samo mi ostajemo ovdje.
Prije nego što je rat počeo, Sumana je živjela u Siriji sa svojom porodicom. Sada živi u izbjegličkom kampu Tabanovci u Makedoniji.
Dobro je, ali ovo nije normalan život. Ovdje se ne možete pristojno ni istuširati. Ovdje je tuširanje san. Jednom u 10 dana. Samo jednom.
Viktorija Garner, koordinatorka Evropske mreže za migrantkinje, objašnjava šta je najveći izazov za migrantkinje i njihovu decu.
Mislim da je najveća stvar to što se žene i deca svakog dana suočavaju sa nasiljem. Nasiljem dok prelaze granicu, nasiljem tokom puta, nasiljem u tranzitnim kampovima i nasiljem u prihvatnim centrima kada dođu do njih.
Viktorija kaže da je u Evropsku mrežu za migrantkinje stiglo puno izveštaja o seksualnom nasilju i zloupotrebama, krijumčarenju i problemima u prihvatnim centrima, kao i nasilju od strane pripadnika lokalnih vlasti, graničara i ostalih.
To je stvarnost sa kojom se žene i deca suočavaju na dnevnom nivou.
Šta je onda najvažniji domaći zadatak koji bi Evropska unija trebalo da uradi sada, kada su ove žene i deca došli na njenu teritoriju?
Mislim da je pre svega važno obezbediti psihološku pomoć i podršku, pristup informacijama. Mislim da je jako važno raditi na politici ponovnog spajanja porodica. Ima mnogo instanci koje to praktično zabranjuju. I to mora da se završi. Žene moraju da dobiju bezbedan pristup i legalne načine da uđu u Evropu.
A tih žena je pred vratima Evrope svakoga dana sve više. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O verskim slobodama u svetu. 74% populacije živi u zemljama s ozbiljnim ograničenjima verskih sloboda, navodi se u izveštaju američkog State Departmenta, priredila Mirjana Rakela.
U izveštaju State Departmenta se upozorava na snažnu vezu između nacije i religije u Bosni i Hercegovini. Upozorava se da je bilo 19 vandalskih napada na razne vjerske objekte, ali da je policija uspjela identificirati tek petoricu vandala. Napadnuto je 10 džamija, prvenstveno u Republici Srpskoj, 5 pravoslavnih crkava u federaciji i 4 katoličke crkve također u federaciji. U izvještaju o vjerskim slobodama u Bosni i Hercegovini spominje se posjet pape Franje Sarajevu u junu 2015. kao važan doprinos pomirenju i suradnji. I u Crnoj Gori snažna je povezanost između nacije i vjere. Dvije pravoslavne crkve spore se oko imovine i hramova, a crnogorska vlast nastavlja sa svojom prijašnjom politikom neusvajanja zakona koji bi trebao omogućiti povrat imovine vjerskim zajednicama koju je oduzela bivša jugoslavenska komunistička vlast. U dijelu izvještaja o vjerskim slobodama u Hrvatskoj ističe se da su predstavnici Srpske pravoslavne crkve zabrinuti zbog netolerantnog društvenog okruženja. Ipak broj vandalskih napada na imovinu Srpske pravoslavne crkve je manji. Podsjeća se da je na splitskom stadionu tokom utakmice između Hrvatske i Italije 12. jula u travi bila iscrtana nacistička svastika. Istraga o tome još nije završena. U Srbiji se posebno ukazuje na rehabilitacijski proces Milanu Nediću, za čije je vladavina ubijeno 90% Židova koji su živjeli u Srbiji. Odluku suda o rehabilitaciji Nedića direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov nazvao je šokantnom, ali ne iznenađujućom. Pokušao je da se skine odgovornost pojedinca, posebno onih koji su bili aktivni ili sudjelovali u istrebljenju Židova. Posebno je sramotno, ocijenio je Zurov. Prevodi antisemitske literature i dalje se mogu kupiti, mediji i dalje nastavljaju sa objavljivanjem tekstova protiv netradicionalnih vjerskih grupa. Spominje se da organizacije poput Obraza Srpskog nacionalnog pokreta, Naših i slični, napadaju pripadnike manjinskih vjerskih zajednica nazivajući ih sektama. U izvještaju State Departmenta o Kosovu naglašava se da su kosovski Albanci organizirani od političara i samoopredjeljenja bacali kamenje i pokušali spriječiti pravoslavne vjernike da sudjeluju na božićnoj i uskrsnoj misiji u Đakovici. Sud u tom gradu nije podigao optužnicu ni protiv jedne osobe. Usprkos činjenici da pravoslavne vjerske objekte policija štiti 24 sata dnevno, bilo je i nekoliko vandalskih napada i na imovinu katoličke crkve židovske kao i manjinske sufističke zajednice. U izvještaju State Departmenta o vjerskim slobodama u Makedoniji se ističe da je najveća islamska vjerska zajednica prijavila da su vlasti ilegalno prisluškivali njene lidere. I u Makedoniji postoji veza između vjerskih i političkih udruženja, a većina političkih stranaka se dijeli po etničkim linijama.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!